Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušaoci iz studija u Pragu. Petak je prvi junski dan koji obilježavaju sljedeće vijesti. Četvoro povrijeđenih u sukobima kosovskih Srba sa KFOR-om. Crnogorski upravni sud poništio odluku o protjerivanju paroha Velibora Džomića. U Beogradu umro jedan od najvećih teologa Radovan Bigović. Irska broji glasove poslije referenduma o evropskom ugovoru. François Hollande prepolovio svoj bezvjernosni sistem i na njegovo čelo postavio damu. A u emisiji između ostalo govorimo kakve su reakcije na otvaranje crnogorske ambasade na Kosovu. Predsjednik udruženja Crnogoraca na Kosovu, Slobodan Vujičić, očekuje da sada vlada u Prištini ispuni svoje obećanje.
I ovdje dolaze obećanja da će u septembru da Crnogorci budu uvršteni u tog Kosova, a nakon toga da bude dođe do razmjene ambasade. Tako da smatramo da je ovo jedna onako možda još jedan impuls ka Kosovu da što prije donese tu odluku kako bi došlo do tih ambasade, jer koliko znamo predsjednik Vujanović nije mijenjao svoj stav.
Kakve šanse pravednoj i pozitivnoj Crnoj Gori na predstojećim izborima daje politički analitičar Miloš Bešić?
Ovaj procenat na koji je na raspolaganju se kreće negdje oko 15%. I tu govorimo o onom biračkom tijelu koje je veoma, veoma nezadovoljno postojećom političkom ponudom. Imajte u vidu da veliki broj građana na trenutnom nivou političke participacije vrlo nevoljno glasa za svoje partije i mislim da je tu glavni prostor, dakle, za novu partiju.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ponovo tenzije na sjeveru Kosova. KFOR je jutros počeo uklanjanje barikada u okolini rudara kod Zvečana, nakon čega je došlo do sukoba sa građanima u kojima su, kako je do sada potvrđeno, povrijeđena tri lokalna Srbina i jedan pripadnik međunarodnih snaga. U Zvečanu je trenutno mirno, ali i dalje napeto. Veliki broj građana je na mostu koji vodi ka barikadi u mjestu rudare. Ostale vijesti. Šef slovenačke diplomatije Karl Erjavec boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, gdje razgovara sa najvišim državnim zvaničnicima. Crna Gora je dobar primjer u regionu, značajan faktor njegove stabilnosti i uspješna u evropskim i euroatlantskim integracionim procesima, ocjenjuje Erjavec u razgovoru sa predsjednikom Filipom Vujanovićem. Upravni sud poništio je rješenje Crnogorskog ministarstva unutrašnjih poslova o protjerivanju protojereja Srpske pravoslavne crkve Velibora Džomića, kome je odbijen zahtjev za privremeni boravak u Crnoj Gori. U presudi se ističe da je MUP u tom postupku bitno povrijedio odredbe upravnog postupka, time što Džomiću nije omogućeno da u svojstvu stranke učestvuje u procesu. U Beogradu je umro jedan od najvećih teologa današnjice, protojerej Stavrofor Radovan Bigović. Završio je Bogoslovski i Filozofski fakultet. Osim knjiga objavio je oko 100 studija, članaka i eseja u raznim časopisima u zemlji i inostranstvu, u kojima se posebno bavio odnosima crkve i društva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Samo nekoliko sati prije dolaska ruskog predsjednika Vladimira Putina u Berlin, njemački ministar spoljnih poslova Guido Westerwelle pozvao je Moskvu da odustane od podrške Siriji i od protivljenja oštrim sankcijama Damasku. Rusija i njen stav prema Asadovom režimu igraju ključnu ulogu u sirijskom pitanju, istakao je Westerwelle. Prema podacima Ujedinjenih nacija, u sukobima koji su u Siriji počeli u martu prošle godine, stradalo je više od 10.000 ljudi. U Irskoj je jutros počelo prebrojavanje glasova sa jučerašnjeg referenduma o tome da li će građani prihvatiti fiskalni ugovor Evropske unije. Prema neslužbenim procjenama, Irci su podržali taj ugovor sa gotovo 60%. Irska je jedina zemlja potpisnica fiskalnog ugovora Evropske unije koja traži podršku građana kako bi ugovor bio ratifikovan. Novi francuski predsjednik François Hollande skoro da je prepolovio svoj bezbjednosni tim, a na njegovo čelo je kao presedan postavio Sophie Hart kao prvu ženu koja je dodijeljena ta dužnost. Predizborna kampanja socijaliste Hollanda zasnivala se na obećanjima da će smanjiti deficit i biti normalni lider od svog razmetljivog prethodnika konzervativnog Nicole Sarkozija. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Snažan zemljotres jačine 6,2 stepena po Richteru pogodio je jutros istočnu Indoneziju. Za sada nema izvještaja o šteti ili žrtvama. Indonezija je često na udaru zemljotresa zbog toga što se nalazi u pacifičkom vatrenom krugu, luku sačinjenom od vulkana i pukotina koji okružuju basen Pacifika.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Centralna banka Crne Gore naložit će državnim organima da istraže kako su se povjerljivi dijelovi njenih izvještaja o kontroli banaka iz 2008. i 2010. našli u javnosti i medijima, saopštio je guverner Radoje Žugić. Dokumenti Centralne banke, koji su objavljeni u serijalu tekstova Mreže novinara istraživača, a u sklopu projekta izvještavanja o organizovanom kriminalu i korupciji, ukazuju na više milionske zloupotrebe koji su obavljane preko Prve banke u vlasništvu porodice Đukanović. Izvještava Srđan Janković.
Nakon što se čelnici Centralne banke Crne Gore nisu oglašavali prethodnih dana o informacijama objavljenim u medijima da je Centralna banka bila upoznata sa milionskim transakcijama povezanih lica oko Prve banke u vlasništvu porodice Đukanović, guverner Centralne banke Radoje Žugić je na skupštinskom odboru za financije i budžet saopštio da su izvještaji o kontroli rada banaka povjerljivi dokumenti te da se ne mogu objavljivati u javnosti. Guverner Žugić nije želio da potvrdi, ali ni da ospori dokumente objavljene u serijalu tekstova Mreže novinara istraživača u sklopu projekta izvještavanja o organizovanom kriminalu i korupciji, ali je najavio istragu o tome kako su ti dokumenti dospjeli u javnost odbacujući odgovornost novog rukovodstva Centralne banke.
I mi ćemo se vjerovatno obratiti nadležnima sa zahtjevom da se utvrdi ko je kršio propise u dijelu tajnosti podataka. Pokušavali smo pronaći i istražiti unutar Centralne banke. Ponavljam, to se odnosi na period prije odgovornosti novog rukovodstva, ali moramo dovesti instituciju do nivoa da nam se to ne ponavlja. Da budemo istiniti, objektivni, zakonom dozvoljeno transparentni i izbjeći ovakve situacije u narednom periodu.
Podsjetimo, u serijalu tekstova o višemilijonskim zloupotrebama obavljenim preko Prve banke koja je u vlasništvu porodice Đukanović ukazuje se da je Prva banka dodjeljivala najveće kredite povlaštenim klijentima suprotno bankarskim standardima i praksi, odnosno onima koji su povezani sa Đukanovićima. Navodi se da su ti zajmovi uključivali kompanije povezane sa Stankom Subotićem Canetom, ali i odbjeglim narkobosom Darkom Šarićem, Branislavom Mićanovićem, te da su pojedina fizička lica mogla da uđu u milijonske minuse na račun. Kontrolori Centralne banke Crne Gore su prethodnih godina upozoravali kako su veliki iznosi kredita odobravani malom broju povezanih lica zbog čega je rizik banke bio veći. To je dovelo do kraha Prve banke i ozbiljnog urušavanja kompletnog financijskog sistema države. I članovi Odbora za financije i budžet su zapitali kako su povjerljivi dokumenti Centralne banke dospjeli u javnost. Različita su tumačenja. Radojica Živković iz Nove Srpske demokratije saopštio da je glavno pitanje da li su objavljeni podaci tačni, te da je on prije nekoliko godina govorio o malverzacijama Prve banke.
Ovo što se piše sada ovdje, ja sam na odboru za budžet govorio dok ste vi bili naš kolega i vi poslanici DPS-a ste branili to, da ovo nije tačno. Evo sad sve dokumenta da je tačno. Sve kopije dokumenta, kako su došle, vjerovatno u regulaciji u Centralnoj banci od ovo imaju ljudi koji ovo daju. Ona domaća banka, da li dalje radi to što je radila 2006. Da li ona postoji samo zbog kumova, prijatelja, predsjednika DPS-a. Očito, prema svim ovim izvještajima, to nije banka crnogorska, to je banka jedne porodice.
Na drugoj strani poslanik Demokratske partije socijalista Zoran Jelić je, pitajući guvernera da li su podaci autentični, konstatovao da je motiv objavljivanja podataka Centralne banke da se napravi šteta.
Evo, gospodin Damjanović kaže da je to nezavisno istraživačko novinarstvo. Yes. Ja se ne bih složio s vama, gospodine predsjedniče. Znači, to je očito da se koristi određeni trenutak oporavka bankarskog sektora da se nanese šteta, znači, kako bankarskom sektoru, tako i pojedinim bankama sa takvim negativnim izvještajem. Opet kažem,
ipak guverner Radoje Žugić ne krivi novinare istraživače, već one kojima su bili dostupni povjerljivi podaci.
I ne može se objavljivati bez saglasnosti Centralne banke, bilo da je riječ o dijelovima, bilo o cjelini. Novinari su objavili izvještaj. Ne krivimo njih, nego neko ko je dao saglasnost i mi smo provjeravali u Centralnoj banci, ne postoji odobrenje za objavljivanje ovih povjerljivih podataka. Znači, neko je to uradio kršeći zakon.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Na skupštinskom odboru nije se samo govorilo o Prvoj banci. Guverner Radoje Žugić govorio je i generalno o stanju u bankarskom sistemu Crne Gore.
Činjenica je da mi danas imamo banke koje ispunjavaju sve propisane parametre poslovanja, ali ipak ne možemo reći da je bankarski sektor u Crnoj Gori u cjelini oporavljen. Neophodno je u ovom i narednom periodu pratiti trendove, pratiti kretanja, jer ako imate primjera radi ispunjavanje propisanog nivoa kapitala kod banaka ili iznad propisanog, ali ako imate negativan trend smanjivanja i ako imate uz to trend rasta kredita koji kasne, onda je to znak da u određenoj banci imate ozbiljnu situaciju i Centralna banka se mora tim veoma ozbiljno baviti. Ono što mogu, što je dostupno javnosti, a nije poslovna tajna, da vam kažem da smo od 11 banaka na bazi naše procjene pesimističkog scenarija došli da je za 3 banke potreban novi kapital, od čega je jedna banka već odgovorila našem zahtjevu, a 2 su radile svoje procjene, nakon čega slijedi koordinacija i kontrola i razgovor sa osnivačima banaka, ponavljam, u funkciji povećanja zahtjevanog kapitala koji bi mogao da odgovori rizičnom profilu banke.
Bio to guverner Centralne banke Radoje Žugić o stanju u bankarskom sistemu Crne Gore.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Jedna od glavnih tema dana je i odluka crnogorske vlade da 4 godine od priznanja nezavisnosti Kosova da otvori ambasadu u Prištini, što je obrazložila jačanjem bilateralnih odnosa sa Kosovom, posticanjem napretka zemalja regiona u procesu evroatlantskih integracija i stabilnosti regiona u cjelini. Reakcije je zabilježio Predrag Tomović.
Kako je ranije najavio i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Milan Ročan, gotovo da je to sada završena stvar. Ambasada Crne Gore u Prištini biće otvorena tokom 2012. godine. Iz ministarstva vanjskih poslova tim povodom nismo uspjeli, međutim, do početka emisije da dobijemo izjavu. Iako kabinet premijera Igora Lukšića nije saopštio datum otvaranja ambasade u Prištini, u saopštenju za javnost objašnjeno je da će to biti učinjeno u cilju jačanja odnosa dvije zemlje na svim nivoima. U medijima i krugovima bliskim vlasti već neko vrijeme govori se da je najozbiljniji kandidat za mjesto ambasadora u Prištini bivši direktor Radio Televizije Crne Gore Radovan Miljanić. Analitičar iz Prištine Behljulj Bećaj izjavio je da odluka vlade u Podgorici veliki korak, bez obzira na to što je, kako kaže, stigao prilično kasno. Bećaj očekuje da i vlada Hašima Tačija donese odluku o otvaranju ambasade u Podgorici, odbacujući mogućnost da to može izazvati proteste u dijelu crnogorske javnosti. Iako su diplomatski odnosi Crne Gore i Kosova uspostavljeni prije 2 godine, crnogorski predsjednik Filip Vujanović zalagao se za odgađanje razmjene ambasadora zbog neregulisanog statusa crnogorske manjine na Kosovu. Vujanović je tražio da prethodno Crnogorci budu navedeni u Ustavu Kosova kao manjina i da im budu obezbijeđena sva prava. Predsjednik Udruženja Crnogoraca Kosova Slobodan Vujčić za Radio Slobodna Evropa pozitivno komentariše odluku vlade Crne Gore o otvaranju ambasade u Prištini i sada očekuje da vlada u Prištini uradi ono što je obećala.
I ovdje dolaze obećanja da će u septembru da Crnogorci budu uvršteni u Ustav Kosova, a nakon toga da bude da dođe do razmjene ambasade. Tako da smatramo da je ovo jedna onako možda još jedan impuls ka Kosovu da što prije donese tu odluku kako bi došlo do tih radnje do sada, jer koliko znamo predsjednik Vujanović nije mijenjao svoj stav, a da bi se ambasadori razmijenili potrebno je da to potpiše predsjednik Vujanović.
I Albanci u Crnoj Gori pozdravljaju najavu otvaranja ambasade u Prištini, no i oni smatraju da se sa tim prilično kasni. Vasilj Siništaj kaže da mu posljednji potez iz kabineta premijera Igora Lukšića, koji nije odredio i datum otvaranja ambasade, ukazuje da je moguće posrijedi još jedan trik vlasti.
Mislim da Crna Gora na neki način dugo odugovlači, mislim da je bilo korisnije da smo i ranije otvarali i uspostavili diplomatske odnose na nivou ambasadora i da bismo brže i ova pitanja, životna pitanja, životno je pitanje riješiti pitanje socijalnog osiguranja radnika koji su radili po kosovskim firmama, a crnogorski su državljani, i obrnuto, ima još tih problema, još oko imovine, oko granice, i dalje smatramo da ovo ne presporo, nego mnogo sporo ide i naravno vlada bez preciznog određenja u pogledu vremena čini mi se da je još jedna igra ili još jedna farsa pred nečim što će da slijedi, a to će biti vjerovatno prijevremeni parlamentarni izbori.
Podsjetimo, Crna Gora je 2008. godine priznala nezavisnost Kosova i ta je odluka izazvala najveće tenzije i zahlađenje u odnosima Srbije i Crne Gore u novijoj istoriji. Nakon odluke o priznanju Kosova, opozicija je u Podgorici održala protest koji je na kraju prerastao u nasilje na ulicama glavnog grada, u kojem je došlo do sukoba demonstranata i policije. Tadašnja crnogorska ambasadorka Anka Vojvodić u Beogradu je proglašena nepoželjnom, nakon čega je morala da napusti Srbiju. Njen nasljednik Igor Jovović došao je u Beograd nakon godinu čekanja da Srbija odobri povratak crnogorskog ambasadora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
13:47 minuta, u nastavku idemo na političku scenu Crne Gore. Istraživač javnog mnijenja Miloš Bešić u intervju Radija Slobodna Evropa komentariše pojavu novih političkih subjekata, procjenjuje na koliko glasača nove partije mogu da računaju, govori o tome ko ima najčvršće, a ko najmekše biračko tijelo i analizira kome trenutne okolnosti idu na ruku u susret parlamentarnim izborima. Sa Bešićem je razgovarao Petar Komnenić.
U Crnoj Gori su neposredno pred izbore formirana su dva politička subjekta. Jedna je partija, drugi subjekt još nije odlučio da li će to biti, da li će učestvovati na izborima. Pozitivna i pravedna Crna Gora. Radi se o subjektima suverenističke orijentacije. U kom korpusu glasača ti subjekti mogu tražiti svoje birače i o kolikom procentu govorimo?
Da su suverenističke orijentacije, to je jedna od stvari koja bi trebala unaprijed da definiše nekakav njihov ukupni potencijal. Meni se pak čini da kada je reč o pravednoj Crnoj Gori, da je taj suverenistički potencijal izraženiji i ukoliko budu izašli na izbore, što je neizvesno obzirom na način na koji su se predstavili, dakle oni mogu da računaju, rekao bih, gotovo isključivo na fond onih, ajde kažem, malo ekstremnih glasova iz vremena referenduma koji su bili za nezavisnu Crnu Goru. Čini mi se s druge strane da kada je reč o pozitivnoj Crnoj Gori, iako jesu doista suverenističke orijentacije, ipak se više bih rekao osjeća jedna vrsta potrebe za građanskom orijentacijom koja u određenoj meri marginalizuje ili pokušava da marginalizuje jednu vrstu nacionalnog, pa rekao bih, i ovog državno-nacionalnog opredeljenja.
A kojem procentu?
Da, evo tako da. Kada reč o samim procentima, u teorijskom smislu, znači govorim u teorijskom smislu, onaj procenat na koji je na raspolaganju se kreće negde oko 15%. 15% i tu govorim o onom biračkom telu koje je veoma, veoma nezadovoljno postojećom političkom ponudom. Imajte u vidu da veliki broj građana na trenutnom nivou političke participacije vrlo nevoljno glasa za svoje partije i mislim da je tu glavni prostor dakle, za novu partiju. A u tom svetlu opet možemo jednako reći da su nezadovoljni opozicioni glasači svojim opcijama i rezultatima partije za koje glasaju, nego kada je reč o DPS-u, mada i sa druge strane nezadovoljstvo veoma, veoma prisutno, uz činjenicu dakle, da imate ove negativne ekonomske trendove koje dodatno opterećuju postojeću vlast. Tako da, ipak mi se čini da zbog većeg nivoa nezadovoljstva u opozicionom telu, da je tu opasnost, dakle da je tu opasnost po opozicionom birače veća. Međutim, obzirom na ovu definiciju koju ste vi na početku dali, da jesu obe suverenističke partije, a da opozicija jeste dominantno prosrpska, to zapravo dovodi u pitanje ili nekakvu vrstu relativizacije političke pozicije ovih partija u nastupu ili, tako da kažem, umanjivanja njihovog ideološkog potencijala.
Prema istraživanjima koje ste do sada radili, čije je glasačko tijelo najtvrđe?
Očito je da biračko tijelo DPS-a jeste najčvršće i da biračko tijelo PDP-a jeste najmekše, a u ovom drugom bloku, naravno, i SDP ima jedan deo relativno mekog biračkog tijela, ono biračkog tijela koje je prišlo u zadnjih nekoliko godina i pitanje koliko su oni čvrsti. Međutim, imajte u vidu jednu stvar, mislim da je ona vrlo važna za razumevanje ove teme. Naprosto, birači u Crnoj Gori su malo umorni od postojećih partija. I to je jedan od razloga zbog čega nove partije su izazvale ovakvu vrstu interesovanja. Umorni su od starih lidera, koji su već godinama identični, a gde se uloge ne menjaju, niti se rezultati menjaju. Dakle, ta vrsta zamora materijala postojećih političkih partija je najveća prednost koju imaju nove političke partije. Te slabosti i ova konzervativnost političke scene zapravo najveću šansu daje novim partijama jer se poboljšava politička ponuda i menja situacija na političkom tržištu.
Izbori su najavljeni za jesen, vjerovatno je da će se tada održati. S jedne strane imamo ozbiljnu ekonomsku krizu u Crnoj Gori, sa druge političke okolnosti kao što je izvjesno dobijanje datuma za početak pregovora koje će vlasti svakako rabiti u kampanji. Generalno, kome su po vašoj ocjeni naklonjene okolnosti? Vlastima ili onima koji pretenduju na vlast?
Vidite kako, nema sumnje da su okolnosti veoma teške za Demokratsku partiju socijalista pre svega. Čak kažem, ne kažem za vlast, nego za Demokratsku partiju socijalista, zato što protiv Demokratska partija kao manji partner u vladi je uvijek tražila neku među poziciju kojom je eventualno i branila ovaj nekakav vlastiti identitet sa stanovišta rezultata, naravno, ekonomske politike koja je očito dovela crnogorsko društvo i crnogorsku ekonomiju ozbiljan problem. Dakle, nema nikakve sumnje da teška ekonomska situacija ne ide u prilog Demokratskoj partiji socijalista. Jednako političke okolnosti, kada kažemo, ne smemo izgubiti iz vida proteste, koje doduše nešto na kvantitetu su od početka izgubile, ali čini mi se su dobile na svojoj građanskoj identifikaciji, što je po protest po meni bolje nego da idu na kvantitet. Dakle, ako uzmete te dve stvari, mislim da to Demokratsku partiju socijalista stavlja jedan poseban problem i meni se čini da dobijanje statusa kandidata, dakle, to jeste nešto što će poziciju vlasti učiniti lagodnijom, ali to nije nešto zbog čega će se u ovoj fazi direktno, dakle, birači opredeljivati.
Bio to za Radio Slobodna Evropa, istraživač javnog mnjenja u Crnoj Gori, Miloš Bešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Zašto projekat zajedničke valute u Evropskoj uniji nema čvrste temelje, što su mogući izlazi iz krize sa aspekta političara i ekonomista? I da li je u srcu ekonomske krize kriza politike Evropske unije? To su pitanja na koje smo odgovore potražili na međunarodnoj ekonomskoj konferenciji koja se ovih dana održavala u Budvi. Izvještava Jasna Vukićević.
Projekat zajedničke evropske valute je od vanrednog političkog značaja, ali nije građena čvrstim temeljima jer monetarnu nije pratila i fiskalna unija. Ta sistemska greška je udesetostručila posljedice kolapsa svjetskog finansijskog sistema, ocjenjuje izaslanik Evropske unije za Balkan Jelko Kacin.
Zajednička valuta je projekat od neprecjenjivog političkog značaja i on mora biti sačuvan. Ovo pitanje je od takvog značaja da je NATO summit prošle sedmice raspravljao o krizi eurozone kao da se radi o nekom Afganistanu.
Za Kacina suština krize eura nije ekonomsko, već političko pitanje.
Nad svega potrebno je ustanoviti fiskalnu uniju kako bi se euro stavio na zdrave noge. Značajan deo suvereniteta država članica bi morao da bude predat Briselu kako bi se formirala fiskalna unija i tu leži glavni otpor prihvatanju pravih mera za odlazak, odnosno izlazak iz krize. Taj otpor je politički, to nije puko neslaganje o ekonomskim merama. Radi se o političkom suprotstavljanju.
Ekonomista Bečkog instituta za međunarodne ekonomske odnose Vladimir Gligorov kaže da je krivac za evropsku krizu loše stanje u bankama i korporacijama.
Ključni problem u Evropskoj uniji nisu u stvari toliko javni dugovi, koliko je stanje u bankarskom sistemu i u korporacijama. Kao što je vrlo verovatno slučaj u Grčkoj, Španiji. Ukoliko imate u suštini nesolventne banke ili banke koje imaju problema sa solventnošću svojih klijenata, da tako kažem, onda je vrlo teško nešto postići ekspanzivnom fiskalnom ili bilo kojom drugom politikom. Vi ne možete nesolventnost rešavati štampanjem para.
Rješenje može biti u otpisu dugova, ali niko u Uniji ne želi preuzeti tu obavezu, kaže Gligorov.
Najjednostavnije bi bilo da se ti dugovi otpišu. Taj proces podrazumeva da neko podnese te troškove, pošto je to međudržavni problem u Europskoj uniji, niko to ne želi i to održava u suštini ovu krizu. Dok se bankarski sektor, a preko njega korporativni sektor ne saniraju u Europskoj uniji, teško je vidjeti da bi se nešto moglo postići svim ovim ugovorima, porazumima i tako dalje.
Za razliku od većine ekonomista koji upozoravaju na dubinu i opasnost krize eurozone, Carl Fink, privrednik koji se bavi osiguravajućim društvima, optimista je kada govori o regionu.
These areas, these countries are very well prepared to manage crisis.
Ove zemlje su veoma dobro pripremljene na krizu i imaju manje posljedice nego zemlje Zapadne Europe ili Sjedinjenih Američkih Država. Sada vidimo da se one i oporavljaju brže i zato imamo pozitivna očekivanja od daljeg razvoja ekonomskih procesa. I Jelko Kacini je optimista, ali samo u slučaju uspostavljanja fiskalne unije evropskih zemalja.
Dozvolite mi da budem optimista, jer sam kao političar plaćen da budem optimista. Svaka kriza jeste na izvestan način i prilika. Ukoliko bude dovoljno političke volje za kreiranjem fiskalne unije, Europska unija i čitav kontinent će se naći u fundamentalno drugačijoj poziciji. Ekonomsko i političko približavanje zemalja članica bi se ubrzalo, a ideja ujedinjenog i demokratskog kontinenta bi bila osigurana, ojačana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Sirija je i dalje dežurna tema u svijetu. Opozicioni aktivisti objavili su video koji svjedoči o još jednom masovnom ubistvu civila. Taj treći zločin ove sedmice dogodio se u selu na zapadu Sirije, a uoči hitnog zasjedanja Savjeta Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Dopisnici iz Sirije koji su imali prilike vidjeti pominuti video zapis kažu kako su tijela ubijenih prepuna ozljeda. Riječ je o 13 radnika tvornice gnojiva koje su pripadnici Šabiha milicije najprije opljačkali, a potom prisilili da izađu iz autobusa gdje su ih pogubili. Selo Al-Buvaida Al-Sharkija smješteno je između Kusajra i Homsa. Na jednom videu koji je postiran na internetu uočljive su rane iz vatrenog oružja u predjelu stomaka. Evidentno je da su ljudi ubijeni iz neposredne blizine. Navodi međutim nisu potvrđeni iz nezavisnih izvora, ali stanovnici Sharkija sela kažu da su pripadnici Šabiha milicije stigli još u subotu ujutro nakon što je sirijska vojska osula baražnu vatru iz teškog naoružanja kao odgovor na lokalne proteste protiv vlade Bašara al-Asada. Vijeće Ujedinjenih naroda za ljudska prava sazvalo je hitnu sjednicu kako bi raspravili porast nasilja u Siriji. Očekuje se osuda vlade za pokolj u Huli, kada je među više od 100 ljudi ubijeno i 49 djece. Nacrt rezolucije pominje, citiram, bezobzirna ubistva civila od strane prorežimskih snaga, egzekucije iz blizine, artiljerijska bombardovanja po stambenim četvrtima, kraj citata. Od zvaničnog Damaska zahtjeva se da odmah dopusti ulazak u Siriju istražiteljima ljudskih prava i humanitarnim organizacijama. No ovaj skup za civile u Siriji je potpuno beznačajan. Prosto zato što Vijeće za ljudska prava nema nikakvu stvarnu moć. Ne može nametnuti sankcije Siriji, niti prisiliti Savjet sigurnosti na djelovanje. Poslužit će jedino za pružanje prilike nekim zemljama da izraze svoje ogorčenje zbog smrti nevine djece. Masakr u Huli izazvao je bijes javnosti i pojačao zahtjeve za vojnom intervencijom, no sirijske su vlasti jučer za zločin optužile pobunjenike koji, kažu, na taj način žele izazvati vojnu intervenciju. Američka ambasadorica pri Ujedinjenim narodima Susan Rice odbacila je ove navode kao očiglednu laž. Na dnevnom redu dvodnevnog samita Rusija-Evropska unija, koji sutra počinje u Sankt Petersburgu, bit će i situacija u Siriji. Dok evropski čelnici uporno ponavljaju kako je neophodno okončati nasilje u Siriji, dotle Rusija i dalje koristi iste argumente kako bi snagom veta spriječila Asadov odlazak s vlasti i zaustavljanje krvoprolića.
I podsjećanje, ponovo tenzije na sjeveru Kosova, četvoro povrijeđenih u sukobima lokalnih Srba sa KFOR-om. Crnogorski upravni sud poništio odluku o protjerivanju paroha Velibora Džomića. U Beogradu umro jedan od najvećih teologa Radovan Bigović. Irska broji glasove poslije referenduma o evropskom ugovoru. François Hollande prepolovio svoj bezbjednosni sistem i na njegovo čelo postavio damu. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju. Hvala na pažnji i do slušanja sjutra u isto vrijeme.